Radio Okapi.
Bansango na bitu, upetre se monda bule ou.
Okapi.
Mabundu ya nzambi kele sosa na mutindu nyoso tikumanisa mvita ya eseti na kilumbu ya mazono episi kupu ya dibundu ya katolika na Nord Kivu lombaka na nkangu ya Minova luzolo na makanda nyoso samu mvita kukabula Betove mpebubu awa na mbaza Kinshasa ba misioni ba katolika ba islamu kutanaka na mfumu ya Monisco Roger Miss kaka samu na jambu ya hii Beto tavanda na Sud Kivu wapi na nima ya mavuanga na ntuka sabala meluta mwande mba mame banda futuka na ba lokalite mosi mosi Bubu kele kilumbu ya inti kele kembila kimpwanza kisalu ya kumwanga nsangu na dibaku ya hii kimvuka Freedom for Journalists kele lomba na banku wa misiku ya RDC kutanina na nswalu ba mwangisi ya bansangu Matondo la benu nyoso Beto bandana mbila ya pisu kupuye mbanza goma Kumosi na mtu wa disi kilandi ya kizunga Nord Kivu mazono kilumbu ya lumingu Balo mbaka na nkangu ya SST Mingi ya teritori ya Minova Na kuvanda na luzolo ya makanda nyoso Na ntangu yai ya mvita Kele sosa kabula bana ya Kongo Masolo ya nkangu na banfumu yai Vandaka na dibaku ya nkinzi ya banvula nkama Ya kugangama ya parwasi ya bamumpe ya bubandana Sangu ya Ezekiel batumiki ya radio bubandana na kikongo ya Tony Ntumba Mamba.
Mvita ake bebisaka kimpangi yake tungaka intive ina ndinga ya episkopo ya Goma na ntwala bandimi ya mabundo mutindo mutindu baina kuisaka samna kuyangalala bambula nkama ya paruasi ya Bwala Bobandana na diocese ya Goma. Episkopo ya mbanza Goma alombaka na bandimi nyoso na kusosa kimpangi samna kufutula ngemba kati ya nkangu ya makanda ya mutindo mutindu. Bantwadisi mingi monisamaka na nkindina kati na bau ntwadisi gilandi ya kizunga Nord Kivu. Ina mona kambi mutindu bimpumbulu mebo tula mabwala mingi ya kizunga Nord Kivu. Diaka yandi lombaka na nkangu na kusosa kuvutula kimpangi samu na kuvutula ngemba na esti ya inti na beto. Yafwana kuzefisati na misa ina baku isalo atisa bangananzambi sambanu bilele ya kimumpe. Samu na kumanisa bantu nyoso ya baga asika na nkindina monisaka luzolo na bau. Ya kusosa kufutula kimpangi samu na kufutula ngemba na ndambu ina ya inti na beto.
Mpe awa na mbaza Kinshasa bubu yai mabundu ya nzambi ya Kongo kuisaka lomba na Monisco kudidila kimvuka ya lukengelo ya oni samu na kusosa kumanisa mvita ya keluta na eseti. Ba misioni, ba mumpe, ba orthodox, wala jaka ba islamu kuisaka kutana na fumu ya Monisco Roger Miss. Ba unyoso teleminaka kugangwa ya kimvuka M23 mpe maboko ya kebaka kimvuka ngo na inti ya Rwanda. Samu na yau, betulanda professeur Theodore Mfumunzanza, kalaka edibundu orthodox, yandike tendula nyoso na kinzondolo ya Cynthia Makunga mpe Daniel Tambinzoni.
Bampangi bana ya Kongo bubu bamfumu ya ba confession religieuse mekwisa kumona mtuina ke represente secrétaire général ya Nations Unies samna petition yai betumetinda yoke tambula na bwala na betu ya bantu yonso kusinyeyo petition ina bamfumu ya ba nganga nzambi mesala yo samu ya rapport ya Nations Unies kusalaka bima ina yonso pemetu bana petition na mekatuwa na rapport ina betumetinda petition yo mekwenda na ba place yonso ya République Democratique di Congo sam de petition ina yo vutukawa na suka ya ngonde yai etatinda yo na Nations Unies ba delegation pita kwenda kuna na Nations Unies na mona ba fumu ina ke kuna miss ne yakeza ba situation bien betu me mona kiese mingi na situation hand me pesa pi il faut kutuba nde petition betu me sala sote ke turu yai betu yo kana ne betu manisa boe vutua kuna boe basaria ya bitumba kontre betu mona turu yai yo manambala mos Monisco kwe pola ka mingi arme na betu si betu yon sovana na kiese mingi na kime na yonso etu kwe soande bo continue kwe polebo samba ntuina yambi bo lutave na kumanisa na kufa bana ya Kongo
Mpena tangu ina na kizunga Nord Kivu bimpumbulu ya mai mai raia mutomboki kunonisaka ba FRDC na sekter ya Ngungu lokalite mosi ya meba kama na ba kilometro kuluta makumi nsambanu na nor ya mbanza goma na mvita ina bantu kiteso kumi na tano mefua mpe bangombe kiteso nkama mosi meku yibama nsangu yai mendi mama na bamfumu ntoto ya ndambu yai na ntangu betu yotuba awa kimvuka mosi ya eta major general ya FRDC meku makuna na Ngungu samu na kulunguka mambu nyoso Bernardine Diambo. pamaima ya raia Mutomboki biminaka na Sud Kivu bako makana bwala ngungu na kokila mutindu metuba depute mosi ya Masisi na mbala mosi mvita bandaka na bimpumbulo ya Banyatura mvita salaka bantangu mingi na manima Banyatura kuzaka vutukisa na manima pamaima ya raia Mutomboki ndebi kanaka na site ya ngungu bayankaka kuendaka na ndambu ya bwala Nyakigano na bakilometa zole na ngungu bisika bako fuaka bantu kumi na zole mpe kuna tumuna bangombe kuluta nkama mosi na babwala Kamonyi, Marangara, Remera mpe Nyakigano bila bati nkangu ya ngungu kuzaka dasuka ngolo na kumona mutindu bampulusu mpe basoda salaka ataki mamosi ve na magwanga ya mutindu ina kutu basoda ina kuzaka bula masasi na zulu samu na kubengana nkangu bimbangi ya bwala metu bati bantu tatu kufuaka mpe mingi ilualaka bantu wadisi ya FRDC mekatuka na Goma bakumaka na ngungu samu na kushungunia mambo mutindu yake na kulutila na Goma, Bernardine Diambu samna Radio Kapi.
Bernardine Diambu matondo mingi nange. Ndemba mabanda vutuka na ba lokalite mingi ya Kizunga Sud Kivu, mingi na Shabunda, na Kabare, na Walungu, mpe na Kale, na Nima, ya Mavwanga ya Ngolo, ya Vandaka na Ntsuka ya Sabala Meluta, wapi bainzo kuyokamaka, mpe bima kuhibamaka na Bimpumbulu. Kansi, na ba lokalite ya Nkaka, Kivunza kele tina ntangu yai. Kifuanusu na lokalite ya Mushashirwa, na teritori ya Kabare, wapi bantu ina fwaka na kilumbu ya samba numeluta bamizika kaba unteteve tibubu yai sangu ya Fred Muzinga na Jongo Mama Koko
batu sambano ina bakufwaka na kukotila dibwala mushashirwa bakezi kabau na nkokila ya bubu samu na injo ya bisalu ya mbuta ya Kizunga ina mepesa karibira na kufwana samu na kukwenda na kifulu ya Kivonza batu lualaka bamputa ya nene mbana taka na lupitadu ya Luizi lupitadu kele vena bisalu la kufwana samu na bampasi ya mutindo yai balenda unatabau upini na diluako yai samu na kukwenda na balupitadu mefwana yai samu na kukondwa transport pe bampasi ya Mavwanga vandaka sadisa bisalu ya basoda kansi kimvuka ya bantumwa mingi katrabao kele bavukani ya conseil ya sécurité ya territoire ya Shabunda baina Monisco bweladeka bantumwa ya mabundo ya Nzambi kwendaka kubanda bubu na suka na ikamba na mtoto ya Beigala dibwala kifulu bankindu ya Ngolo salamaka kati ya ba FARDC pe baraia
na teritori ya Kongolo nkadulu ya kutula tia na nseke kele manisa kaka ve sabala meluta bainzo mingi bwela diaka maze ya bilanga kuyoka maka tia na basheferi ya baluba mpebe na nyembo kimvuka ya nkangu kele mba na banfumu kudivana samu na kusukisa tia yai mpe kusoba nkadulu ya nkangu Adolfine Ngoy
kitesi ya bainzo makumizole ya bainzo tika wakibumbila masangu ya yokanaka na tsuka ya sabala ya meluta kuna na bwala kibeleke na inda ya bakilometre makumi Ivoa samu na kukuma na kitini ya ntoto ya baluba. Kuna andamu ya bena nyembo, ti ya pelaka na bwala mungomba, ya bakilometre makumi iya na tanu samu na kukuma na nkongolo. Bainzo kumi na tanu yokanaka na nyoso ya imutuke na kimvuka kezo laga mambote ya nkangu, wani kanga inu ave. Mbuta Emmanuel Pungu. Nkangu meme sana kuyoka bateke samu ti yake mkiti na pijena wafete pesa bau malongi, bamfumu kukipesa samu baza bisa nkangu nde yake kifu ya imbi ya kuyoka bamfumu. Mfinda pe ya kufa bivangu ya Nzambi kana nkangu zaba vende yake diambu ya imbi bale ndale mba ya uve ntualisa kitini ya ntoto na bilumbu ya imetu bande ya andi tindaka mukanda tika ntualisa kitini ina ntoto ina babwala peba ya nkakaka samba solo nkangu na bao na diambu ina kifu ya kuyoka wa mfinda manisa ve na pidina kubanza diaka ve batu kumi na kufuaka pe mafunda tatu ya batu ina mekondo tika ya kuzingila samu tiba ya kwaka bateke na mvula meluta na mvula ngo kutulu yalu ya iti tindaka mbuta ya luyalu na mambo ya mabuta kuenda zieta kuna
samu na kumanisa kimvuka ya bamwangisi ntangu na nkumbu ya Freedom for Journalists mesonika mukanda na bambuta ya Sena samu na kuiza lomba bau nzima na nswalu nyoso ntiku ya kepesa na bamwangisi ntangu inswa ya kusosa mpe kubaka bantangu ya bisalu ya mbula matadi mdombolo na bau yai kele na mukanda ya mazaisu to komunike ina babi misaka bubu kilumbu ya makumi zole na tatu na zibaku ya nkinzi ya inti kansi ya inza ve ya bisalu ya bantangu jango mama koko letisa matombe tanga kaluza isu yai inki ya kusimba
Freedom of Journalists memo nati ngindu ya nsiku kuma na ntangu ya bisalu ya leta kemfunu mingi ya kipesa njila na bamongisi ya bantangu na njila ya nakususa na bifulu nyoso mambote ya nkangu kebo kila bau ntalu ya kuzitisa kimpwanza ya kumongisa bantangu luza isu ya Freedom of Journalists metanga ntalu ya mambu yina metubati yake kukakidela njila na kutambula ya ntangu kutinda ya busonga pe mambu ya nkaka ya kudiatidela inswa ya bamongisi ya bantangu kati ya bainzo kumi na iya ya bamongisi ya bantangu luza isu metanga bainzo ivwa kele na mbanza kinsasa inzo mosi na Kasai Occidental mosi ya nkaka na Nord Kivu pe mosi na kizunga ya Equateur mosi ya nkaka kele na Maniema kati ya bamongisi ya bantangu iya bakwa misaka tatu kele na mbanza kinsasa pe mosi na Sud Kivu na mambu bamelomba FFG melomba nlemvu ya ntodisi ya iti samu babikidila mongisi ya bantangu Patrick Palake na kitumbu ya buloko ya bamvula makumi zole na luyalu kutinda mingi mingi kimpwanza ya bamongisi ya bantangu na inti ya mvimba pe bamongisi ya bantangu bazitisa minsiku ya kisalu na bau
Nansangu ya indebe tumemanisa bansangu ya nkokila ya bubu matondo mingi na Richard Junior Kamunga ya todisaka bansangu ya yi benu bikarambote
Okapi, Okapi, Ayo, Okapi.